Úrskurðarnefndum velferðarmál felldi úrskurð sinn vegna ferðarþjónustu daginn en Bergvin Oddsson hafði sótt ferðarþjónustu í Vestmannum en fekk ekki og þessi úrskurður vantarlega fordæmisgefandi. En áður við heyrum þetta þá skal það rækja að tekja fram að það hver einn einstaklingur sem sækir ferðarþjónustu fyrir sig hjá viðkomandi sveitarfélagi, ekki blindrafélagið. En ef eitthvað kemur upp að þá gengur blindrafélagið í málið fyrir viðkomandi.
Mikilvægur úrskurður frá úrskurðarnefnd velferðarmála varðandi ferðaþjónustu við fatlað fólk. Þau sjónarmið sem blindrafélagið hefur haldið á loft varðandi skyldur sveitarfélaga til að veita fötluðum íbúum sínum ferðaþjónustu sem tekur mið af persónulegum þörfum hvers og eins hafa nú verið viðurkennd af úrskurðarnefnd velferðarmála. Blindrafélagið fól lögmanni sínum, Páli Rúnari M. Kristjánssyni, að kæra úrskurð Vestmannaeyjabæjar að hafna Ósk Bergvins Oddssonar ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum og á höfuðborgarsvæðinu. Rök Vestmannaeyjabæjar voru þau að þarfir Bergvins féllu ekki að skipulag ferðaþjónustu Vestmannaeyjabæjar fyrir fatlað fólk. Rök lögmanns blindrafélagsins voru hins vegar að það var í lögbundin skylda sveitarfélagsins að leggja sjálfstætt mat á þarfi Bergvins til ferðaþjónustu sem gerði honum kleift að stunda atvinnu og tómstundir og almennt að reka erindi sín á sjálfstæðan máta. Úrskurðarnefndin fjelst á röksemdir lögmanns blindrafélagsins og felldi úr gildi úrskurð Vestmannaeyjabæjar að hafna því að veita Bergvinni ferðaþjónustu sem tæki mið af þörfum hans. Þessi úrskurður mjög mikilvægur í baráttunni fyrir skyldum sveitarfélaga til að veita fötluðu fólki sem ekki getur nýtt sér almenningssamgöngur fullnægjandi ferðaþjónustu sem að mætir þörfum þess. Þeim rökum að nægjanlegt sé að bjóða bara einhver ferðaþjónustu hafnað. Úrskurðurinn var kveðin upp 8. júní 2017, mál númer 64 frá 2017. Úrskurðin nefndarinnar eru birtir hér. https://www.urskurdir.is/velferð/urskurdanefnd/velferðarmála/félagsþjónusta og húsnæðismál/